Naverina hitantana ny ekipa pirenena Barre indray Nicolas Dupuy mijanona mpanoana voalohany Barre kosa Eric Rabesandratana. Ilaina ny famerana ny fandanim-bola ampiasain'ny kandida amin'ny fampielezan-kevitra ho ny safidy mba hisoroana amin'ny fifanarahana miafina eo amin'ireo kandida sy ny mpisehatra hafa avy eto an-toerana sy ny avy any ivelany. Hisy ny fanambarana lehibe ho ataon'ny vovonana sy ny syndikan'ny mpiasa malagasy rampitso mandritra ny fanamarihana ny fetin'ny asa. Any ivelany indray raikitra ny fidinana an-dalambe any Meksika hanoerana ny famonoan'olona izay efa maherin'ny telo alina isan-taona. Roland Ramanantsoa sy Rive Ramantsoa niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàha manasanao mitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Iazo ny miandro vazo avy hatrantsika ao anatin'izao fanomboana ny vaovao izao satria manankarem-baovao ara-ponoana ny any an-toerana amin'izao faran'ny herinandro izao. Efa totosany maraina teo ny fitsofandranin'ny EVC miandro vazo miaraka tamin'ny tranon'ny seminera, ny maison polyvalente ary ny trano misy ny radio fanasina diosezy any an-toerana. Mandrakitra ny vaovao any miandro vazo ary mampita izany Ibili.
Monseigneur Marie Fabien Raharilambonena no nitarika ny sorona masina tamin'ny enina ora sasany maraina. Dadoka i Monseigneur Pascal no nifampizara ny toriteny fampianarana tamin'izany. Talohan'ny tsodrano farany no nanatanterana ny fitsofan-drano izay arahantsika toy izao.
Ombatsika manakavy any ny tompo. Nomindrafon'andriamanitra de indro tafavoraiko isika mba hitsidrano ty tranony preky tany seminaire tranony veja sy tranotsika manakavy de radio fanasina ity zay fanomezana manokana tamin'andriamanitra manana tanana isyrozay tokoa de atahaka ny tanyketsa toerana famafasana araky ny anarany zay anofanana reo mpanao raharanomasi ny eglizy eto amin'ny diosezy afarisika ivavaka amin'izy tompo mba atonga ity seminaira ny residansa ny EVC ary sekoly mivavaka sy toerana mivavaka sy fampianarana ka tonga reo zay metitraty anovana miaina eo eto ompiangondry mahakarakara ho anareo sy ho mpanampy ho anay amin'ny fandrarahana masina. Ianao ry tomporainay manetraka hampon'olona sasany fanirihana anokana ny fiainany ho anao ary manome azy ireo ny hery amaliana izany amin'ny fizany olona toraponao izo ny vavakoy mbao ny fahasoavana avy aminy amin'ny raponao ireo rehetra olona amin'ity toerana ity toerana andinihana ny teninao iainana ny fifakatiavana araisana ny tenanao asana tsako janona ivanompoan'ny mpirala mpiravavy ane ity toerana ity ataovo maneo amin'olonrehetra mivanontana tenanyireo rehetra manompo tenana radian'i kristy amin'ny alalan'ny kristy tomponay.
Zay ny mahakasika anina fa dia andrasana ihany koa amin'ny titolakandro ny asabotsy ity ny fahatongavan'ny nonce apostolika sy ny fahatongavan'ny kardinaly monseigneur désiré tsarahazana izay ho andrasany vahoaka kristianna eny madio kely. Efa misy moa ireo eveka tonga tsikelikely hatramin'ny marainan'ity asabotsy ity. Ny ivon'ny fankalazana dia ho tanteraina rapitso alahady sorona masina izay anomboka amin'ny valo ora maraina anatanterana ny fitsofan-drano ny ko katedraly ampanasana miandro vazo izay ho arahantsika mivantana amin'ny radio Don Bosco. Bili mampita mivantana ny radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena sambandray vao niaraka ny tafatampanao gazety ary tsy mba nahitana fanambarana rosa miafina teo anivon'ny federasionina malagasy ny baolina kitra. Nazatra aza moa hatramin'izay rehefa hiatrika alalohan'ny Barrin'i Madagasikara vao misy ny vaovao mampiteraka fizarazarana zay tsy hoan'ny mpakafy ihany fa indrindra ho an'ireo mpilalao. Nanamafy ny filoampitantana vonjomaika ny FMF andrianohan'ny Victorien fa efa hitany marimaritra iraisina teo anivon'ny mpikambana mba hitondrana ny Barre. Nanaprofo zany raha teo ny fijoroan'ireo mpikambana tsy nitovy hevitra teo anivon'ny FMF zay namoaka vaovao iraisitokana teny Mahamasina Omaly. Vaovao lehibe eo amin'ny tontolon'ny ankitra satria ankoatra ny fanendrenany Italia Teknika Nasionaly Rado Rasoanaivo dia naverina anazatra ny ekipan'ny Barre indray Nicolas Dupuy. Ora visy taorinany fivoahany vaovao moa dia mbola ny salasala sy ny laza ny andinika ity farany sainganana mafy ny fahavononany ihany izy avy eo. Tsy ny andry ela ihany ko fa ny araba sy ny rarosoany Nicolas Dupuy Eric Rabesandratana izay mpanazatra teo aloha no tendrena isolotoerana azy. Nankasitraka ny FMF Eric Rabesandratana ary namierina ilay fiteheno fiaramientina amin'ny ekipa pirenena malagasy hoe alefa Barre. Mbola namafisiny koa fa mijanona ho mpanohana voalohany ny Barre ny tenany tsy ivina ihany fa hiatrika alalao voalohany ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 23 ny Barre amin'ny voalohan-dohany ny volana jona ho avy izao. Ny pejy politika indray no arantsika manomboka eto zava-dehibe ary maika ny fametrahana lalàna sy tontolom-pifidianana matotra sy araka ny tokony ho izy mba hientohana fifidianana marina malalaka andraisany rehetra anjara rehekeny rehetra amin'ny ho avy ka anajana ireo fototra ara-demokratika. Nasongadiny ny fanambarana novoaka ny firaisamonim-pirenena ao amin'ny fitoerana fanaraha-maso ny fifidianana safidy io mangataka ny mba hisiny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy ny tokony anokana ny fanjakana famatsiam-bola entina manatanteraka izany ara-potoana ihany koa ny safidy. Mikasika ny fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka nandrososo-kevitra amin'ny tokony hamianona ny lalàna ifehezany ny safidy ka tokony apetraka ny rijateny ifehezana ny vanim-potoana mialohan'ny fampilezan-kevitra ofisialy. Notsehivin'ny safidy ny mahazava-dehibe ny famerana ny fandanim-bola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana mba hientohana ny fitovian'ny herijikan'ny kandida rehetra, isorohana ihany koa ny kolokolo sy ny famotsiam-bola ary ny fifanarahana miafina misy eo amin'ireo kandida sy ny orinasa mampiantsehatra hafa eto an-toerana na vahiny izay tsy hifanaraka amin'ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Tokony atao mazava sy azo araha-maso rahateo hoetrany fanambarana ny fiavian'ny vola olanin'ny kandida mandritra ny fifidianana. Tokony avozina sy ho ampifantarina rehetra ireo fombafomba fanendrena ireo mpikambana sy ny ratsy mangaikany seny mba hanamafisina ny fatokisan'ny olona irafitra io hoetrany ny safidy. Famandalo kiondalana sy fotoan-tsarotra indray ny firenena raha ny fanambarana nataon'ny antoko UNDD teny Ivandro Maly matsiaro manana andraikitra ka hijoro sy tady vaholana amin'izany ny antoko. Isan'ny vaholana amin'izany moa ny firaisankina sy ny fiarahamientan'ny antoko eo amin'ny fitondrana sy ireo mpanohitra ary ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena. Naka ny vaovao Olondranaivo.
Tena lazaka katerena tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao manjaka ny fanitrana ny tsy fandriam-pahalemana ny kolikoly ho ny antoko UNDD. Antony maro no mahatonga izany, eo ohatra ny valinaretana koronavirus, ny krizy iraisam-pirenena ary indrindra ny fitantanana ataon'ny mpitondra. Eo anatrehan'izany dia namerina ny antso avy efa nataony tamin'ny filohan'ny repoblika ny mpanohitra ary ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena iroso amin'ny fifampidiniana sy ny fampiavanana tena izy ny antoko UNDD. Andriamatoa manoro regis tompona andraikitra eo anivon'ny antoko.
Toy izany, voalohany mamerina ny antso avy efa natao tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny fitondrana izay taliky ny antoko UNDD mba handray fihetehetra rehetra avotao mba hiosoana amin'izany sy ametrahana filaminana maharitra eto amin'ny firenena sy ampiavanana marina ny malagasy mba tena azona miroso tsy misy sakatsakana amin'ny asa fampandrosoa. Faharo, mamerina ny antso avy efa nataony tamin'ny antoko politika rehetra hanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja hananganana firenena mendrika sy ny taranaka varamandinitsika. Fahatelo, mamerina ny antso avy efa nataony tamin'ny herivelona rehetra hiara-mientana hampijoro repoblika malagasy vaovao miray ao anatin'ny fahasamihafana mitsinjara fahefana mandroso amin'ny fomba mirindra miavana tanteraka ary mahatsiaro tena fa samy malagasy feny.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejan'ny tontolo iainana laharam-pamehana ho an'ny misteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny ady amin'ny dorotanety sy ny doroala ka efa manomana sady amin'ny fiatrehana izany ireo tompona andraikitra isana ambaratongony eo anivan'ny ministera sy eny anivan'ny faritra tsirairay avy. Nidina ifotony tao firarazana distrikan'ny Ankazobe ny ministra Ramatoa Vina Marie Orlea Omaly niarany salata amin'ireo fokon'olona any an-toerana nametraka ny aro afo tao amin'ny sampambolekazo ao firarazana izay lasibatry ny afo isantaona. Ity distrika ity izay isan'ny toerana anjakan'ny dorotanety tokoa ka antony natonga ny Ramatoa ministra nidina tany an-toerana nanatanteraka ny aro afo iarovana ireo zanakazo novolena sy niarany jery vaholana tamin'ireo mponina sy ny tompona andraikitra isantsokajony moa izy. Ankoatran'ny tao razana dia nitsidika ny faritra rovana Ambohitatery sy ny faritra rovana Ankafobe ihany koa Ramatoa ministra izay samy nametrahana aro afo ny arana tamin'ireo mponina manodidina.
Ny fambolekazo dia tsy vitan'ny ministra rery any ary tsy ho vitan'ny ministera rery any mihitsy fa indrindraindrindra ianareo vahoaka ity fotony sy ianareo rehetra ty amin'ny faritra no anisany olona izay hahafahana miankidoha amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary isika rehefa miresaka ny fanatanterahana ny velorany fahafolon'ny filoham-pirenena izay fitantanana maharitra ny harena voajanahary dia miresaka fambolekazo. Kanefa ny resaka fambolekazo dia tsy vitany hoe mamboly azo ihany fa mila manaramaso, mila kolokoloina ireo hazo izay novolontsika ireo a, ary mila arovana. Arovana amin'inona moa? Arovana amin'ny afo. Ka miditra isika izao a amin'ny vanim-potoana ny afo a, dia izay indrindra no antony dinana ity fotony. Mametraka ireo aro afo, miaraka amin'ireo vahoaka sy miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetra sy ireo izay malala tanana aty amin'ny faritra. Indrindra indrindra moa aty Ankazo be a, izay nanisany nanaovana reboisement, goavana dia goavana indrindra niaraka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena, ka zava-dehibe tokoa ny miaro an'ireo hazo izay novolenareo a mba tsy horingatry ny afo a amin'ny izao fanomboan'ny vanim-potoan'ny afo amin'ny mois de mai izao.
Eo amin'ny piazy sosialy hiavaka ny hetsika hanamarina ny fetin'ny asa rampitso ny mpikarakara dia be miainga eny Ambohijatovo hiazo ny kianja mitafiny Mahamasina sy Ivona no hanamarina izany. Andray anjara amin'izany avokoa ny SSM, ny CSM ary ny CTM, ary nasaina anatrika izany ny mpiasa isanjokajy amin'ny sireo very asa. Isy ankoatr'izay ny fanambarana ho atao momba ny resaka karama moa dia mbola manamafiny amin'ny tokony anitsiana ny mari karama mifanaraka amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Ny SSM manazava ny sekretera jeneralin'ny lefitra Razafy Mahavozo Fama.
Ny syndika indrindrindrindra na tia misehatra mpiasam-panjakana dia efa laza rehefa nampahafantatra fa tokony ahitsy araka ilay vidim-piainana misy amin'izao fotoana izao aloha, io karama misy amin'izao fotoana izao io, fa nitsiny zany hoe ajustement na salera zany. Eo a le nanomezana ihan'le taremarika hoe 300 efa tena mandefitra be ary zany taremarika amin'ny syndika zany, satria raha izao mijerentsika ny sonrobidim-piainana efa tafakatra any amin'ny 50% any, ka hoy syndika hoe ahitsio ifanaraka amin'ny vidim-piainana, manakaikaiky sotatra ny vidim-piainana amin'izao aloha le karama, zany hoe le miakatra tele ajustena amina 30% zany vita zay a, zay tsika vo miditra amin'ny resaka hoe fampisondrotana karama. Ka raha ny hevitry ny syndika tsy mety le fampiakarana isanjato isataona isataona ity, fa vetrany a dia ny mari karama mihitsy a no kitihana, na zany a le client indiciaire aligné na le client indiciaire unique.
Ao anatin'izay vaovao ny syndika zay hatrany dia nanokany andro malina karazana ny andro eran-tany ho an'ny veterinera, ny olafitry ny dokotera veterinera sy ny syndika ny dokotera veterinera maleotena eto Madagasikara. Lohahevitra iraisam-pirenena no safidiana tamin'ity taona ity no hoe hamafiso ny herin-tsainy ny veterinera. Ny teto Madagasikara kosa ny safidiny lohahevitra ny asan'ny veterinera manoloana ny fanompoana ny firenena. Tamin'ny alalan'ny loham-barenda sy ny ompana tamin'ny lohahevitra maro lafy mifantoka amin'ny tontolon'ny asan'izy ireo no nanamariana ny andro omaly teny amin'ny ankanon'ny veterinera eny Ambatobe Antananarivo renivohitra. Fanazavan'ny dokotera Ranaivosoloa France filohan'ny sindikan'ny dokotera veterinera maleotena eto Madagasikara.
Fanapa-kevitra iraisam-pirenena moa izy io amin'ny vony fikambanana ny veterinera iraisam-pirenena sy ny atao hoe animal for health, iarahana miara-mombinatoka amin'ny organisation mondiale de la santé animale ny androzon'ny veterinera eran-tany le zokny veterinaire mondial. Isaky ny sabotsy izy io a ny farany volana avrila no atao, ary noho ny toerantsika manokana eto Madagasikara dia tsy mety le sabotsy fa natao andro zoma, zany hoe isaky ny zoma zany a alohan'ny sabotsy farany volana aprily. Ny lohahevitra dia zava-dehibe tokoa satria tapahandry reo de mikasika ny atao hoe ny ny fitrakany dokotera veterinera manoloana an'izay zavatra rehetrehetra fahasairanana fangirifiriana tsy fahatomombanany amin'ny asa mandrara, ary tsy tongatonga ho azy akaba zany satria veterinera hatramin'izao de mbola misy any am-ponja hatramin'izao. Dia ny fotokevitra ny lohahevitra andraisinay zany a amin'izao dia natoninay mikasika kokoa ny fanompoana ny firenena, hoe ny veterin ny asana veterinaira manoloana ny fanompoana ny firenena, hoe la profession veterinaire au service de la nation. Zay zany ny lohahevitra.
Anoizantsika izay vaovao ny dokotera Mpitsabo Biby izay ny vaovao mahakasika ny fahasalamana saingy hoan'ny olombelona kosa dia mietrika fitoriana eny amin'ny fitsarana ny Mpitsabo Malagasy Fitirama, nambarany mpitantana fa misy ny kolokoly fa misy misoloky ny fanafody vokarin'izy ireo, indrindra amidy amin'ireo tsena eny ambanivohitra toy ny any Alatsinainy Bakaro Andramasina Miarinarivo. Misy ankoatra izay io ny mpitantana ny mivarotra ireo fanafody amin'ny toerana tsy misy sampan'ny Fitirama toy ny any Tolaniaro Ambilobe, nambarana andrimato Jean Nirina Rafanbizantsou fa voararan lalana ny fivarotana fanafody fitsaboana ankoatra ny farmasia miezaka mitazona rahateo ny lalana ny fitsaboana nentim-paharazana ny fitsirama ka tsy eken izy ireo ny fisolokiana ny sary famantarana izay entina tedavam-bola amin'ny fomba tsy ara-dalàna rahantsika ny fanazavana izay entina andriamatoa Jean Nirina Rafanbizantsou izay nanambara fa ametraka fitoriana eny anivon'ny fampanoavana ny mpitantana amin'ny herinandro ho avy io.
Ny tsapa malagasy fitrama dia tsy eto ny fivarotam-panafody akory fa traitement tsy mivoaka ny tranon'ny fiasana izy a, tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera ary ihany koa mametraka tsara ny etika deontolozia ny asa fitsaboana. Hitanay hoe manimba anay io resaka io satria maro loatra ireo azo voarainay indrindraindrindra isaky ny resaka tsena amin'ireo toerana maro isan-karazany dia olazainay tsara zany androany fa ao anatin'ny toeram-pitsaboana ihany a no mameo fanafodinay rehetrarehetra. Matetika zany le consultation no manahirana ny olona dia zay no mahatonga anay anao consultation gratuite isaky ny sabotsy sy ny lahady. Ny ankoatran'ireo zany dia asa fisolokiana ka manoloanany asa fisolokiana io a dia voatery zay tsy maintsy nametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana satria ny problema mipetraka dia zay ny olona neto Madagasikara rehefa misy zavatra mandeha dia ny andeha hisaboty an'izany sy ny piraty an'izany no mamay antsika mahombo ny fitrama amin'izao fotoana dia piratena le izy a tsy misy olona mihitsy voarary tsy anao fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara fa fampiasana ny anaram-pitsabo malagasy fitrama sy ny fivarotana fanafody ny tsekenay satria fivarotana fanafody dia anjaran'ny farmasia iry ihany tena noavinay manontolo ny voasimba ao anatin'izany a.
Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia tontolo saomaly ny fitaliana diabeta tany Etsirony Mandidy fantatra fa manodidina ny 63% ndreo olona manana toe-batana diabetika no manana olana amin'ny fahitana eto amintsika mampitany vaovao ary mindra andre mamonjy.
Enina ambe folo isanjato ndreo ny tena misy fahasarotana zay ahina hiteraka fahajambany zany raha tsy voatsabo voatsabo ara-potoana io. Azosorohana tsara nefa zany hoy dokotera Nirina Ramandrosoa avy eo amin'ny Amadia.
Ny sakafo a misy vitamina A efa haintsika hatramin'izay a, ny legioma sy ny voankazo miloko jaune, de amin'ny fandrosoany ny fahalalana koa de ny legioma sy ny voankazo miloko maintso. Ohatran'izay ny singa misy ny omega 3 ny trondro. Mila manao pause kely a isaky ny adiny iray a rehefa mijery zavatra akaiky a na taratasy na écran, mijery any alavitra mipitra 5 na 6 metra any ivelan'ny brao zany, mijery kely any alavitra eo amin'ny 20 sekonda na mahery eo a ireo lasena an'ilay maso dia zay indray vao miverina miasa fa tsy hoe mitohy eo potitry ny taratasy na ny écran foanafoanafoana amin'ny valoka hatramin'ny efatra hariva.
Izay no azo ampitaina ary mino ora andria mamonjy radio fafitsirony mandidy ho an'ny RDB.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanabeazana vao maika hanala fahaseranana andreo iray aman-dreny sy ireo mpianatra ny fahavitan'ny lise any Antoetra any Ambositra mbola natao anampiny lise ao andrakefina ihany mantsy ny fotodrafitrasa misy ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy ampiny efitranon-tsekoly ka andraisana mpianatra avokoa na ny biraon'ny sefzap na ny efitrano famakiam-boky nosantarinao mali ny fantarana ny fotodrafitrasa ao amin'ny lise Antoetra mampita ny vaovao Landry Andriatsiresy.
Totosan'ny zomanteo ny hady fototry ny asa fanorenana trano sekoly ho an'ny lise Antoetra. Izany dia vokatry ny fikatsahana ampiara-monina antoka ataony be ny tanàna ny Antoetra. Kotony ianara fanomezana be ny tanàna ny komina Antoetra.
Tanjona zao fanorenana trano sekoly zao a dia mba hahatongavana amin'ny tena hisokafany a mahaleo tena misokatra ara-panjakana tena hoe lise Antoetra manegnategna fa tsy anexa tsony. Ny isa de klasena zany no azo atoato amin'ny alalan'ny siady sy le famatsimbolana atao hady fototr'androany fa ny be dia be zany a dia mbola hitadiavana famatsiam-bola amin'ny mpiara-miasa ihany koa mba ho tena lise manara-penitra zany 50 zany ny mpianatra ao zao. Ny professera moa misa enina ray aman-dreny mpianatra sy ny komina no miantoka ny karaman'izy ireo ka raha mba tena misokatra lise io a dia efa vita agnatoetra moa ny bakaloria dia hitovizana amin'nyrehetra amin'izay ny mamonjy oniversite a Tembosa na fianarantsoana Tananarivo.
80 tapitrisa ariary no mitedibidy entina nanganana izao efitrano tsekoly izao. Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Manamafy hatrany ny fanafihany any amin'ireo faritra tsinanana sy atsimon'ny Ukraine indrindra ny ao Kharkiv ao avaratra andrefana ny tafika Russe amina hery vaika ny fipoahana eno alina tany amin'ny renivohitra faharoa any Ukraine io. Nilaza nefa ny filoha ukrainianina fa naomby tamin'ny fiatrehana izany ny tafika ukrainianina. Manaporofo zano ny fanambarany misiteran'ny fiarovana any Ukraine ny zavanisy tao Ruska Lobozha izay nafahana nanala sy nanavitra ireo mponina mahery ny 100. Mazvana ni famnunulla, ani Mexica, Antatran Voca, Misa Tilmzat Stilorifstilwala, Rivununulla, Tamnitona, Rekam Ropulsuri Vlasateu, Viva Vefcuni, Furisan Zatomzani, Nita Tamni Itskandalambez, Ozavanchangazosati, Bulanazu Lakatan, ni Evununul, Tavi Tamni, Fitakin Reponofitkesian, and Uzani Fonovana Fanadiadin, Sinifamoan and Marna, Aka Anisan Zani Favatesani Edemani, Isaitu Vavi Itafatin Murandalana, Refan Famte Davan and Richard Nirumbi Fuluandro. Mbola anka mantatra tamin'izao mety andraisan'i Rosia anjara amin'ny fionanana tampon'ireo firenena matanjaka ara-toekarena izay kasainao atao any amin'ny Nosy Bali amin'ny volana novambra. Miteraka tsy fitovikevitra amin'ny G20 izany, tsy azo dia tsy hita mantsy ny zava-misy any Ukraine raha ny filoha amerikana. Efa nisehoany moa ny fanondrahan'ireo mpikambana any Rosia nandritra ny fivorian'ny ministra toekarena eo anivon'ny G20 izay natao tamin'ity volana avrila ity.